Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. On 14 dekabr dushanba, Pragada studiyada Sarvar Usmon va Sirojiddin Islom dasturimizda. Fojia. Farg'onada 4 gazchi gaz quvuri qudug'ida zaharlanib bo'ldi. Dor. Dushanbelik sarrof jarimaga tortilgach o'zini osib qo'ydi. Sargardonlikda. O'zbekistonlik Mamatqulovlar oilasi bir oydan beri Rossiyaga kira olmay, Mongoliya chegarasida yashamoqda. Moshin bozor. GM O'zbekiston ertadan boshlab o'z mahsulotlarini 15 dan 37%gacha qimmatlatadi. Tahdid. Agar zudlik bilan chora ko'rilmasa, Afg'onistonning Bag'lon viloyati bahorga chiqib jangarilar qo'liga o'tib ketishi mumkin. Ozod nazar. Qishloqimizdagi erkaklarning 5%igina mehnat muhojiri. Bugun jizzaxlik tadbirkor Alijon Kamolov eshitirishimiz mehmoni. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Hozir esa kunning xabarlari bilan mikrofon oldi Sirojiddin Islom. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Rossiya qurolli kuchlari bosh shtabi boshlig'i Valeriy Gerasimov Moskva ozod Suriya armiyasiga qurol-yarog va o'q-dori yetkazib berayotganini tasdiqladi. Ozod Suriya armiyasi prezident Bashar Asad rejimiga qarshi jang qilayotgan isyonchi guruhlardan biridir. Ammo hozir ular hukumat kuchlari bilan birga Rossiyada faoliyat taqiqlangan Islomiy davlat guruhiga qarshi jang qilishmoqda, dedi Gerasimov. Avvalroq Rossiya prezidenti Vladimir Putin ozod Suriya armiyasiga harbiy yordam berilayotganini bildirgandi, ammo keyinchalik prezident matbuot kotibi Dmitriy Peskov bu xabarni rad etgandi. Rossiya qurolli kuchlari bosh shtabi boshlig'i Valeriy Gerasimovning aytishicha, ozod Suriya armiyasi safida bo'lgan 5000 jangchi hukumat kuchlari bilan birga Homs, Hama, Halab va Raqqa viloyatlarida Islomiy davlat guruhiga qarshi jang qilmoqda. Rossiya armiyasi ular dastagida kuniga 30-40 ta havo hujumlarini amalga oshirmoqda, deya ilova qildi Valeriy Gerasimov. Anqara Moskva bilan aloqalarda tanglikka intilmaydi, deya bayonot berdi Turkiya tashqi ishlar vaziri Mevlut Chavusho'g'li. 13 dekabr kuni Rossiya mudofaa vazirligi Egey dengizida Rossiya harbiy kemasi turk baliqchi kemasiga qarata ogohlantiruvchi o'q uzganini ma'lum qilgandi. Chavusho'g'lining ta'kidlashicha, Anqara har doim kelishmovchiliklarni mojaro emas, balki dialog yo'li bilan hal qilish tarafdori bo'lib kelgan. Turk kemasi kapitani Muzaffar Gechijining Dog'an axborot agentligiga bildirishicha, uning kemasi va o'q ovozi vana harbiy kemaning yaqinlashganini eshitgan. 13 dekabr kuni Rossiya mudofaa vazirligi Turkiyaning Moskvadagi elchixonasi harbiy attashesini vazirlikka chaqirganini bildirdi. Turk harbiy diplomati Rossiya harbiy kontingentiga nisbatan rasmiy Anqara tomonidan o'ylamay qilingan amallarning halokatli oqibatlari haqida keskin tarzda ogohlantirildi, deya ta'kidladi Rossiya tashqi ishlar vazirligi. O'tgan oy Suriya chegarasi yaqinida Turkiya Rossiya qiruvchi uchog'ini urib tushirish ortidan Rossiya va Turkiya o'rtasidagi aloqalar sovuqlashdi. Anqara Rossiya harbiy uchog'i Turkiya havo hududini buzganini aytadi, ammo Moskva bu ayblovlarni rad etadi. Tojikiston ichki ishlar vaziri sentyabr oyi da poytaxt Dushanbe va atrofida sodir etilgan qurolli hujumlar faoliyat taqiqlangan Tojikiston Islomiy uyg'onish partiyasi tomonidan moliyalashtirilganini aytdi. Ramazon Rahimzodaga ko'ra, terrorchi guruhni 10-12 kun ichida yo'q qilishda oddiy odamlar huquq-tartibot organlariga yordam bergan. Tojikiston hukumati 4-sentyabrda Dushanbe va atrofida sodir etilgan bir necha hujum uchun mudofaa vazirining sobiq o'rinbosari Abduhalim Nazarzodani ayblagan edi. Mazkur hujumlarda 20 ortiq odam halok bo'lgandi. Ko'p o'tmay tutish amaliyot chog'ida Abduhalim Nazarzoda va uning tarafdorlari hukumat qo'shinlari tomonidan halok etildi. Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi faoliyati mamlakatda 29-sentyabrdan boshlab taqiqlab qo'yilgan. Tojikiston Oliy sudi ushbu partiyani ekstremist va terrorist tashkilot deb topgan. Mintaqadagi yagona islomiy partiyaning berkitilishi xalqaro tashkilotlar tomonidan tanqid qilingandi. O'zbekistondagi rasmiy xabar agentliklari ko'ra, 2016-yilning 1-yanvaridan boshlab O'zbekistonda alkogol mahsulotlarining chakana va ulgurij narxlari oshiriladi. Yangi narxlar O'zbekiston Moliya vazirligi va Davlat soliq qo'mitasi tomonidan 3-dekabrda belgilangan. Yangi tarifga ko'ra, vinoning ulgurij narxi 18%dan ko'proqqa qimmatlagan. Aroqning ulgurij narxi esa deyarli 17%ga oshgan. O'zbek rasmiylari ko'ra, spirtli ichimliklar narxini ko'tarishdan alkogol mahsulotlarini qonuni ishlab chiqarish va sotishni oldini olish maqsadi ko'zlanadi.
Yangiliklar edi bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Vodiy gaz ta'minot unitar korxonasining 4 xodimi yakshanba kuni Farg'ona shahridagi gaz quvuri quduqlaridan biriga tushib ishlayotgan paytda gazdan zaharlanib o'ldi. 4 gazchining o'limiga xavfsizlik qoidalariga amal qilinmagani sabab bo'lgani aytilyapti. Voqeani muxbirimiz o'rgandi.
Voqea 13-dekabr kuni Farg'ona shahridagi Vodiy gaz ta'minot unitar korxonasiga qarashli gaz quvurlaridan birida yuz bergan. Quvurga tushgan 4 gazchining gazdan bo'g'ilib o'lgani haqida Ozodlikka voqea tafsilotlaridan xabardor farg'onalik manba xabar qildi. Shahar markazidan 3 km uzoqlikdagi Vatni massivida Vodiy gaz ta'minotining 4 xodimi gaz quvuriga tushib, is gazidan zaharlanib o'ldi. Quduq yonida jami 5 yoki 6 odam bo'lgan. Dastlab 2 kishi quduqqa tushib, shu zahoti gaz isidan hushini yo'qotgan. Keyin yana 2 kishi ularni qutqarishga yordamga tushgan va ular ham quduqda qolib ketgan. MCS bilan yordamchi kuchlar 30 daqiqadan keyin yetib keldi deya xabar qildi voqea tafsilotlaridan xabardor manba. Farg'onadagi huquq tartibot idoralaridan olingan ma'lumotga ko'ra, korxonaning o'lgan 4 xodimiga tabiiy gazdan o'tkir zaharlanish tashxisi qo'yilgan. 4 kishi ham quduqning ichida payti zaharlangan. Bular 1973-yil 18-oktyabrda tug'ilgan Jamoliddinov Shokirjon Muxtarovich, keyin 1971-yil 10-may kuni tug'ilgan Usmonov Dilmurod Ergashevich. Ikkalasi ham oilali bo'lib, har birining 3-tadan farzandi bor. Uchinchisi 1990-yil 14-aprelda tug'ilgan Kenjayev Mamazaril Musajonovich. Bu bola hali uylanmagan bo'lgan. Yana biri 1984-yil 26-avgustda tug'ilgan Zarifov Abduqayum Isoqjonovichdir, dedi huquq tartibot idoralaridagi Ozodlik manbasi. Voqea tafsilotidan xabardor farg'onalik manbaga ko'ra, falokatga Vodiy gaz ta'minot korxonasi mulozimlarining mas'uliyatsizligi sabab bo'lgani aytilyapti. Vodiy gaz ta'minot 13-dekabr kuni dam olish kuni bo'lsa ham ish tashkillashtirgan. Ushbu xodimlarga yakshanba kuni bo'lgani uchun protivagaz berilmagan. Bu xodimlar gaz sizib chiqayotgan quduqqa tushib, gazni berkitmoqchi bo'lishgan paytda falokat sodir bo'lgan, dedi ismini ochiqlamayotganimiz farg'onalik manba. Huquq tartibot idoralaridagi manba bergan ma'lumotga ko'ra, hodisa yuzasidan viloyat milliy xavfsizlik xizmati jinoyat ishi ochib, tergov surishtiruv ishlarini boshlagan. Shuningdek, voqeani o'rganish uchun MXX boshchiligida Toshkentdagi mutasaddi tashkilotlar vakillaridan iborat maxsus komissiya tuzilib, Farg'onaga jo'natilgan. Vodiy gaz